Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi kesknädal käes ja herr doktor Viktor Vassiljev stuudios räägi üllatustest.
Ai, üllatusi siis nii palju, et poliitika rindel toimub igasugu asju, et Keskerakonnas toimub asju, Keskerakonnas hakkas ajaleht Kesknädal ilmuma, kaks numbrit on juba ära ilmunud, siis keskpartei otsustas hakata tegema raadiosaateid, ei telesaateid, jah, telesaateid, neid lähevad eetrisse mingis kanal 7, see on huvitav kanal, seal seda teevad mingid usuvennad, nii et hommikust õhtu tuleb aina palveid ja jutlusi ja jumala sõna ja sinna keskele ka natukene Keskerakonna programmist ja tegemistest. Nii et ilmselt tahetakse selle kanda märku, et Keskerakonna tegemised on jumala meelepärased.
Selline kummaline konkurents on meil. Iga partei ülistab oma nimetust, aga sisu. Mille poolest parteid sisuliselt erinevad, kui nad üldse erinevad?
Jah, no võib ju hakata lahkama kõigi Eesti parteide programmed, millised on nende loosungid ja eesmärgid. Tegelikult iga partei eesmärk on võim, harata ikka rohkem võimu enda kätte, leida endale partnerid, keda võiks pärast petta ja keda nahkude kõrvale tõmmast ja peelistada. Aga lõppkokkuvõttes valitsus on valitsuseks, oleks kõik, missugused parteid selle kokku panevad ja valitsuse põhiomad on see, et rahvale valitsus ei meeldi, mitte üheski riigis, mitte ühelegi rahvale valitsus ei meeldi ja selle pärast siis tehaksegi vahete vahel valitsuse vahetusi, tehakse seda siis demokraatlike valimiste vormis või jõhkra võimu haaramisega, riigi pöördega, suurt vahet ei ole, sest kui valitsus vahetub, siis efekt on samasugune nagu sokkide vahetamine parema ja vasaku jala vahel. Valitsus on ikka valitsus, rahvas on ikka rahvas, valitsus valitseb rahvast, rahvast maksab jällegi maksusid ja nii see värk toimub ja toimib, nagu ta veel Rooma impeeriumi aegadest toimis ja toimub ja toimub ja toimib ka meil.
No küllab ta toimis varemgi niimoodi.
Võib olla sellepärast, et no ka koopa elanikel oli mingisugune, ma ei tea, suguharu pealik ja hafidel on ka karjajuht olemas ja ka madalamatel loomadel on mingid juhid olemas ja eks need loomaliigid siis ka konkureerivad oma vahel samamoodi nagu parteide huvitav teooria nüüd hiljut javaldati dinosauruste ja imetajate kohta, et dinosaurused ja üldse külmaverelised elukad, nende elu kulgeb aeglasemalt, nende rakud vananevad aeglasemalt ja nad elavad kaua ning õnnelikult. Imetajad, nad konkureerides dinosaurustega või õieti, mis konkurents oli, dinosaurused lihtsalt õgisid neid hulgi ja algsed imetajad pidid paljunema hästi kiiresti ja sellega nad kaotasid ära vananemist pidurdava geeni, sest nad pididki kiiresti suguvõimaliseks saama ja ära surema ning vabastama oma areaali uuele põlvkonnale, et kiiresti paljuneda hõivata paremad nagu rohumaad, eks ole, ja siis, et neid saaks rohkem kui dinosauruseid ja kui dinosaurused välja surid, siis niimoodi me imetajad siin elamegi, kes me oleme kaotanud vananemise vastase geeni ja sellepärast elame suhteliselt lühidalt. Oleksime me kõigu soojased soomustega kaetud ja rohkem nii kui dinosauruse nägu, no siis inimene ilmselt elaks ikkagi mitusada aastat. Kas nüüd sellepärast õnnelikult ei oska öelda?
No jah, sa ütlesid siin, et loomariigis on juhid, inimgrupeeringutel on juhid. Ütleme niimoodi, et mõlemal pool on demokraatia. Kumb demokraatia on üles ehitatud valetamisele?
valetamisele, aga ma ei tea, sellepärast, et no, hundikarjas kõige tugevam hunt, eks ole, kellel on ka kiskja ise loom, kes suudab teisi valitseda, tema valitsebki inimestel samamoodi. Ikkagi peaministriks trügib see, kes on võimeline teised jalgi alla tallama, ära sööma, kellel on nii suuremad hambad või kellel on siis vastavad iseloomu omadused. Ja kas ta nüüd sellepärast valetab? Ei valeta. Hundikarja juht. Ja ta mõnikord
ta natuke... Ta saab valetada oma elu lõppfaasis. Kui refleksist veel arvatakse, et ta on kõige tugevam.
Ei, ta võib ka noorest peast valetada, et ta on küll teistest tugevamaks ole, aga siis ta teeb nagu kõva kurja häält ja näitab hambaid. See ei tähenda, et ta nende hammastega läheks kohe oma suguvendi lõhki kiskuma. Ei, ta lihtsalt näitab, et ta on tugev ja valetab, et näed, et nüüd kohe tulen sulle kallale, tegelikult ei tule.
No,
natuke valetab.
Eks temas ole ka ports hundilikkus, ta ei saa ju oma karja ära süüa.
No eks ta ole nagu hea karjane ja ma ei ole julgend ühegi kirikuõpetaja käest küsida, et kuidas on selle hea karjasega, kes oma lambukese ikka hoiab koos ja viib parematele rohumaadele, kaitseb hundi eest ja mis eesmärgil ta seda kõike teeb.
See ongi see küsimus, et karjane küll, aga kas ka hea? Praegu sa mainisid ära peaministri, noh, keeldus tema, ei, ta ei keeldunud, teised keeldusid Ursula von der Leyeniga ühele pildile minemast, Läti, Leedu ja Poola, miks küll, ma ei tea, aga Kaja Kallast ei ole maailma 10 mõjukama naise hulgas ja seda Greetat ka ei ole.
Oi, Greetat ei ole või? Väga huvitav, jah.
Greeta ju nõudis, et ökoloogia nimel alates 2025. Olgu kõik gitarrid elektrigitarrid.
No näed sa, no Greeta, eks ta on siin ja seal parandust tekitanud ja mitu korda siis ka politsei jaoskond ära lohistatud, aga kliima ei ole sellepärast millimeetrigi võrra muutunud, aga mis no lõbus on teda vaadata, miks mitte siuke Greeta peab ikka olema, mis põdutab peaministreid, no siis alustades seda juttu, ma nime pidi ei nimetanud, ma rääkisin peaministrist kui
abstraksest aga...
Karja juhist ja
aga Kaja Kallas saab ju igal pool auhindasid selle eest, ja. Et jõuab õigel ajal sinna auhinna jagamisele kohale, aga auhindu antakse ju nendele. No need on nagu kommid lohutuseks lapsele, et ei ole vaja rohkem.
Ei auhindu, no kui hunt on karja juhteks ole, no kui kari murrab mingisuguse seal lambukese maha, siis karja juhile viiakse ikka paremad tükid. Nii et sellised tegelased nagu presidendi ja peaministrid, nad saavad igasugu aumärke, suveniire, ma ei tea mis asju, ja sealt ka meie lugupeetud peaminister Kaja Kallase välja öeldud äretud. Tark mõte, et tuleks ära lõpetada igasuguste ametlike suveniiride ja meenete tootmine, sest ministeriumid ja riigiasutused, nad ju tellivad igasuguseid pastakaid, seal mõtetuid vidinaid, kingivad neid üks teisele ja see on puhas raiskamine. No Kaja Kallase või suvalise peaministri vaatevinklist on see muidugi puhas raiskamine, sest peaministril on kabinet täis igasugu mõtetud suviire, et alle kingitakse need kogu aeg. Aga kui ministri härra või ministri proua läheb kuskile, ma ei tea, rahva sekka, eks ole, ja kellelegi kingi pastaka, kellelegi mingi märkmiku, no see inimene esimest ja ainukest korda elus saab mingisuguse sellise meene, viib selle koju, paneb riiulisse ja tal on hea meel, miks siis mitte. Nii et mina ütleks, et mitte riiklike meenete tootmine lõpetada, vaid lõpetada nende jagamine üks teisele, et sina mulle, mina sulle, eks ole. Vaat see tuleb ära lõpetada.
See on nüüd üks asi. No lõpuks need medalikesed, ordenikesed, 10-20 tuhat sinna juurde käivad preemiat, no sõidukulud või mis asi?
Ja sõidukulud, lennukiga lendamine, lennuki kütuse, süsiniku jälge ja mida iganes muude Greta Thunbergi rõõmuks.
No jah, ja Kaja Kallase rõõmuks ka, aga võt ongi küsimus Kaja Kallasele, kui jälgida, siis tõepoolest just kui jagatakse komme.
Ei jagatakse komme, aga eks see kuulub ameti juurde, sest aga Kaja Kallas pole ainuke minister, kes neid komme saab kõige.
Miks Reinsalule ei anta?
Ootad, aga Reinsalule pole peaminister.
No ei loe, no aga ikkagi tore sile mees.
No siis tore sile mees, aga ta on ju minister ka olnud, eks ole, kui ta minister oli, no siis talle ikkagi pudenes ühte ja teiste kolmandat.
Aga see ei meenuta natukene Põhja-Koread, kus kindralite pinsakud olid ülevalt alla välja igasuguseid aumärke täis.
Kuule, nad olid nagu soomusega kaetud aumärkidega.
Ja, no võt, ja see on siia maali, ja juba, et pikajalised.
Jah, ma ei tea, kui pikk elu on Põhja-Korea kindralitel, aga eks ta ole samasugune nähtus, et ta on muidugi Põhja-Koreas utreeritud, ta on üle võlli, nii nagu Põhja-Korea paljusid asju üle võlli teeb, aga eks see ole meil ka märgiks, eks ole, et kus maani mõned asjad võivad äreneda. Kui ikkagi, ma ütlen veel kord, et kui inimene on saavutanud vastava hästi kõrge positsiooni, no siis sellega käivad kaasas igasugu hüved. No näiteks diplomaadid, eks ole. Diplomaadid, kes on karjääri diplomaadid, teenivad siis 4 aastat ühes riigis, 5 aastat teises, kolmandas, nii edasi. Komme on selline,
ja millega kulmineerub nende karjäär?
Saavad, ei, iga 4-aastane periood lõpeb sellega, et ta vastavalt riigilt saab kõrgema riigi autasu medali.
Nad on siis nagu...
Ja olgu ta Saksamaal või Nigeerias, eks ole rahvasaadik, või tähendab saadik diplomaat, kui tema aeg lõpeb enne lahkumist, vastav riigi pea, annab tale vastava riigi kõrgema haumärgi, see on traditsioon.
Siis nad... Nagu rohkem kollektsionäärid.
On küll, et... ja, on küll kollektsionäärid, ainult et kollektsionäärid, need kollektsioneerivad või koguvad või võõraid medaleid kuskilt ostetud, leitud, varastatud, ma ei tea, kus nad kõik pärit on, aga need koguvad endale antud täiesti ametlike aumärke koos ametliku tunnistuse, kus algire pitsat alla.
No, ja see on kogu karjäär.
No kogu karjäär. See on ju, diplomaadid teevad tööd, see on töö, mida nad teevad. Ja osa sellest tööst on selline, mida me ei hakka raadiosaalt isegi lahkama.
Hüva, jah, aga see tähendab, et kas siis, kui nad, mingi haridus neil peab ju olema,
peab olema haridus ja kogemus.
Diplomaatide kooli, kas siis kohe on suunamine sina karjääri peale, sina...
Ei ole see sama lihtne, ikkagi välisministeeriumis seal on vastavad komisjonid ja kõvad spetsialistid ja seal vaadatakse, et kes kõlbab milleks, et kes kõlbab saadikuks, kes teiseks saadkonna teiseks sekretäriks attašeeks või veel millekski, kes millekski kõlbulid on.
Ja kes saadetakse karjäärile?
Kes saadetakse karjäärile, kes koju madratsile? Nüüd eks siis vaadatakse, milleks inimene võimelid on, aga ikkagi diplomaatia, see on tõsine töö ja seal ikkagi valitakse välja inimesed, kes esindavad oma riiki.
Seda kindlasti.
Aga seal nii sama tutvuse poolest või sellepärast, et sa oled kellegi sugulene, sellepärast suursaadikuks ikkagi ei saa, vaid ma usun, et mingite sugule sinemete tutvuse kaudu saab mingiks väiksemaks mutrikuseks kuskil, aga ikkagi oma riigi esindamine, see on päris tõsine asi. Sest diplomaadi mingi õnnetu sõna või vale mingisugune väljend või vale lause võib ju viia väga suurte pahandusteni kuni majandussõja ja päris sõjani välja.
No see on nagu kissa Vorobjovinov, kes ütles ajaloolised,
oleneb kus kohas ja kellele seda öelda.
Ja. Aga jaanuarikuu ka läheneb, tahad või ei taha, ajakirja Time hakkab... esikaant täitma. Oled sa kuulnud kandidaatides?
Ei, ma ei tea, kujutab sõlustelt ette, see on tõsine ajakiri, nii et ta peab sinna leidma tõsised inimesed vaevalt, et sinna mingi stripparid saab.
Hollywoodi streikijad on kandidaat.
Ah, see on juba, et natuke panin mööda, jah.
Hiina juht. No, tundmatud inimesi veel, siis loomulikult Barbie!
Barbi on ääretult tõsine tegelane. Barbi on ikka sama tõsine tegelane ja ajalooline isik nagu Oppenheimer. Sellepärast, et mõlemad filmid ilmusid ju koos, Oppenheimeri film ja Barbi film, nii et rahvas suuresti inertsist vaatas mõlemad ära.
Ja nimekirjas pärast Barbit on kohe Vladimir Putin.
Jah. Jah, kolleegi oskagi selle peale mida öelda. Putini nukukesi ja suveniire kunagi tehti küllegi, kui matrioskad olid Putini näoga. No üks neid oli igasugu poliitikute nägudega. Ma ei tea, kas tänapäeval veel riskitakse neid teha.
No, oh, jumal hoia, money talks, bullshit walks. Kui on nõudlus, küll tekib tootmine.
Jah. No aga Barbi ümber on ju loodud niivõrd palju legende, mida võetakse tõe pähe, eks ole, sest ikkagi inimesed, kes tõsiselt Barbi vastu huvi tunnevad, nad teavad, mis tähtkujust on Barbi ja millal ta Kenniga siis koos oli, millal nad lahku läksid ja millal siis jälle Kenniga kokku ja kõik see on Barbi kohta teada, inimesed võtavad seda väga, väga tõsiselt, aga eks ta ole ka niiku asendustegevus, et inimene ei mõtleks oma enda elu peale, et miks see tema elu on metsa läinud ja ei õnnestu isikliku karjääri teha, korraliku abikaasat leida ja viisakaid lapsi kasvatada. No, las mõtleb Barbi peale ja las valutab pead sellele, et näed, et Barbi pole nii uut kledikest, et 10 tükki on, nad tahaks nii kui veel 11-12 ka vaasike selle oska.
Seda muidugi aga Putin. Kandidaadina.
Barbi ja Putin. Tead sa, ma ei ole vastavad statistikat näinud ja ei oska sulle öelda, kumbe on maailmas populaarsem, Barbi ja Putin.
Kolmandaks võib siia panna kohe kuningas Charles kolmanda.
No kuule, siin võib kuni sultanit välja teha.
Aga Ukraina suurt juhti ei ole.
Teda ei pandud või?
Ei pandud. See tähendab, et kui nüüd kordub 30. Lõpp, kõigepealt Hitler, siis Stalin ja siis sõda.
Tead, ma vaatan, ja võt, seal, kus suunatakse avaliku meediat, seal natuke mõeldakse ka selle peale.
Kus ei suunata?
Kindlasti suunatakse, sellepärast igal telekanalil on teatud inimesed, kes vastutavad ideoloogia eest ja seal siis vaadatakse, millist tegelikult propageerida, millist mitte, et oleks aru saadavam, ma toon sellise näite, et mina vaatan ühte sakslaste Deutsche Welle poolt tehtud multikaseriaali poliitikast, et seal siis näidatakse Venemaa igasuguseid tegelasi, seal Soigun, Zaharovat, Solovjov ja nii edasi, ja loomulikult Putin pea osas ja päris selline humoorikas lugu, aga siis, kui tekkisid need kuulduse, et järsku Putin ongi nagu surndaks ole kuskil külm kapis, siis nad mitu seeriat tegid niimoodi, et Putinit ei näidatud, aga näidati kuskil nurgas külm kappi. Aga Putinit ei näidatud, sest nad ei olnud kindlad, äkki ongi surndaks ole ja kuidas filmi tehakse tükk aega, eks ole, et täna teevad, ütleme paarid nädala pärast alles seda näidatakse, siis on äkki maetud, et mis me näitame.
Sündmused juba muutunud.
Ja nii et nad igaks juhuks nagu hoidsid tagasi, nii et ma ei tea, miks seda Zelenskit siis niimoodi igaks juhuks mis ajakirjast jutt oli?
Time, ajakirjast.
Jaa, ajakirjast.
Ilma ma kuulus.
Jaa, igaks juhuks teda sinna ei pandi igaks juhuks. Ma ei tea, miks.
Ma vaatasin, et kandidaate... Tead, ei oska midagi öelda.
Tead, mina oskan öelda küll, sellepärast Zelenski on meie tänase päeva kangele. Me ei tea, kui kauaks ja kas homme on või ei ole, aga Barbi on forever. Igavesti.
Barbi forever. Ega see sinu ütlemises on loogika.
Jaa.
Samas, valetamine meedias käib. Olgu siis tegemist sõjaga või parteidega.
Jaa, oleneb, mis eesmärgil valetamine. Valetades, poliitik muuseas, poliitik alati ütleb, et ta tahab head rahvale ja ta valetab ka ainult väga headele eesmärkidele.
No sõjameedia esimene põhivale on, et meie ei taha sõda, aga me oleme sunnitud end kaitsma.
Kuule, üsna sageli enne suurt sõda sõlmitakse tulevaste sõdivate poolte vahel rahuleping igaveseks ajaks.
Umbes niimoodi tõepoolest.
Ja kui see lepiks sõlmitakse, siis tuleb juba olla hästi ettevaatlik ja oma rahad vastava riigipangast välja viia.
Ja kui nüüd lugeda, ka eesti keeles on ilmunud, et lääne juhid kallutavad Ukrainat ja Venemaad sõlmima lepingut.
Vaata asjad, mis ilmuvad eesti keeles, no tuleb tükk aega istuda ja mõelda, kas nende seas on ka midagi sellist, mis on Eestimaal välja mõeldud pärast tõde ja õiguse viiendat köidet. Nii et eesti keeles ilmub ikka see, mis on teistes keeltes varem ilmunud.
Seda küll, teistes keeltes on seda rohkem ilmunud.
Jaa, no, kuna Eesti on väike ajalehti, nii kui vähem tiraasid väiksemad, siis kõik see, mis on teistes keeles ilmunud, see kõik Eesti lehtedes lihtsalt ei mahu. Tuleb teha mingi valik.
Ja sinu see saksakeelne seriaal, eks see ole ka ju enam vähem allub valele, et ainult vaendane vastutab sõjapuhkemise eest, vaenlase juht on koletis, ja saatana enda kehastus.
No see on Deutsche Welle produtseeritud, eks ole, me tean, mis on Deutsche Welle. Deutsche Welle, ta ongi propaganda kanal, mis teeb Saksa liitvabariigile kasulikku propagandat. Loomulikult seda kõike tuleb arvestada, jah. Aga teevad väga
ega Saksamaal ka praegu kerge ole.
Ei, kuule, aga millal on Saksamaal kerge üldse olnud?
Ja küsimus on, mida siis Saksamaast õieti tahetakse?
Mida Saksamaast tahetakse? Ma kujutan ette, tähtsam on see, mida Saksamaa tahab. Aga mida siis võtame juba globaalsemalt, mida kõik riigid oma naaberriikidelt tahavad? Ikkagi naaberriikide mingitele ressursside küüned taha saada, nahkude kõrvade tõmmata, müüa teistele oma naabritele midagi kallilt, kosta odavalt. Enesekaitse, see on jällegi hammaste näitamine, et riigid nagu hundid näitavad üksteisele hambaid, et näed palju mul rakette on, aga see ei tähenda, et need raketid käiku lastakse nii kaua, kuni ei ole sõda.
Kus juures ega me ei tea, kas neid rakette tegelikult ka nii palju on või kasutatakse märksõna rakett mingisuguste teiste vahendite kohta.
No aga kui toimub mingisuguse riigi iseseisvuspäeva või konstitutsioonipäeva või monarhi sünnipäeva, mille iganes paraad riigi pealinna suurimal väljakul, siis seal veetakse ka rakette ringi, eks ole, aga ma olen raudpalt kindel, et selle raketti sees ei ole mingit lõhke peadega tiksud mehanismi. See on mulaaž, mida rahvale näidatakse.
No ja seda muidugi.
Võltsambad.
Jaa, umbes nii ta on.
Jah, aga eks ta ole ka nagu, ütleme, boksi matš, eks ole, et kui kaks raske kaalub boks ja muud kui jagavad mats ja mats lööke, ega nende eesmärk ei ole vaenlast ära tappa.
Ei.
Eesmärk on näidata ilusat võitlust nagu balletti.
Jaa,
ilusat liigutused, jah.
Eks neil ole ka.
Aga juhtub ka õnnetusi. Ja no satub see löök liiga kõva ja mitte sinna kohta, kus ta peaks sattuma ja kõik. Ja võibki oma vastase eluküün ära kustutada. Aga teatris juhtub ju ka õnnetusi. No mitte niimoodi, et keegi ennast surnuks kukkuks. Kõigi võibolla on ka seda õhtunud. Aga no luidkonte ikka murtakse, jah?
Luidkonte murtakse eriti balletis.
Jah.
Aga
ooperis küll vähem, jah.
Mine sa tea, see lõualuu. Kui ikka on vaja hästi kõva ja kõrget häält teha.
Lõualuuga ei lauda. Laudakse rohkem diafragmaga.
Ja aga suu peab lahti olema.
Ei pea väga lahti olema, sellepärast, et suu hõõs on resonaator, eks ole, ja näiteks no, akustiline kitar, tal on augukene nende keelte all, eks ole, ega see auk ei pea ilmatuma suur olema. Ei pea.
Seda muidugi, muidu...
Ta peab olema vastava suurusega, kogu see mehanism mängiks nii kokku. Nii et Artur Rinne, kuidas laulis Artur Rinne, kui me vaatame mingid vanu filme või isegi mustvalgeid, ta oli suunigu kriips, natukene käis lahti, aga milline oli mehel hääl?
Tegi küll kõva
no, aga ja. Mina, kui ma tahan laulda, eks ole, siis ma hajan lõuad pärani, kisan kogu kõrist, eks ole, no aga minu hääl ei lenda niimoodi nagu Artur Rinne oma.
Tõenäoliselt jah, kui ega sul ei ole vaikne hääl.
Ei ole vaikne, aga kui jääb võrrelda kitarre, siis Artur Rinne oli kitarrimeistri teos, eks ole, aga mina olen see odav, mille kümnekes saab nii kosta, selline kollane kasepuust.
Ega enam ei saa nii odavalt seda ka käy.
Ei saa midagi odavalt, jah.
Kuidas sulle tundub praegu? Eesti uudiste bukett üldse.
Eesti uudiste bukett on määratud keskmisele eestlasele. Keskmine eestlane ta ikkagi kasvanud siin meie depressiivses kliimas, depressiivses väike linnakeses.
Kas keskmine eestlane on see, kes usub valetamist?
Ei, keskmine eestlane on see, kes ise natukene valetab, kui ta natukene valetab,
siis ta valetab, et ta usub.
Siis ta valetab, et ta usub, et ta valetab, et ta usub, et naabrimees ka valetab ja ta usub, et naabrimees teab, et tegelene ise ka natuke valetab. Ja katsu saa nüüd selles kõiges orienteeruda ja säilitada terve mõistus.
Selles on sul õigus.
Kui sa ei valeta.
See, kes õppis valetama... See jäi hinge, aga saurused surid.
Kuule, esimesena valetas issand jumal ise, antku ta mulle nüüd andeks selline jumala teotus, sellepärast, et kui ta lõi kogu selle maailma paradiisi aia, eks ole, keset paradiisi ja haeda, pani issand jumal kasvama hea ja kurja teadmise puu, aga kuna jumal on kõik
tead ja... Enesehävitusmehanismi.
Jaa, aga kuna, jaa, tiksuva, jah, aga kuna issand jumal on kõike tead ja siis ta pidi teadma, et Adam ja Heeva nagu nii lähevad selle puukallale, ja nagu nii selle vilja ära söövad, nii et mis asi see siis oli, kui mitte valetamine?
Tähendab, tema tegevus oli sihipärane.
Aga kuna ta lõi inimese oma näo ja teo järgi, eks ole, no siis esimene valetav inimene oli Aadam ise, kes oli hõuna maitsnud või seda vilja üks kõik, mis avokaadusega oli, aga kui issand jumal siis nägi Aadamit vastu ja Aadamat vastu jalutades, ei, õieti ta nägi, kuidas Aadam ja Eeva istusid põõsas ja varjasid seda samust kohta lehekestega, sest nad olid kurja ja hea kohta midagi teada saanud. Ja siis issand küsis, kas te olete minu õuna ära söönd? Ja siis Aadam oli see, kes esimesena valetas. Ütles, ei, issand, mitte mingil juhul.
Kus meie teadsime, et see on õun, mida me sööme?
No jaga, kuna Jumal oli loonud oma näo ja teo järgi, siis Aadam käitus nii, nagu issand ise oli käitunud.
No nii oli, jah.
Nii et kogu see maailm algabki valest peale.
Mis siis enam imestada?
No jah, ja kes kõige rohkem valetab, see on jumala kõige meelepärasem, eks ole, siis see tulebki valida ministriks, peaministriks, presidendiks, kuningaks, Rooma paavstiks, kelleks iganes.
Üleeile, no ma lugesin ainult pealkirju, olid meie lapsukesed õige mitme omadusega piisad Eesti tipus. Igavesti targad lapsed just nende hulgast valitud, kelle suitsiidsus tõuseb.
No ja vaata, kui jah, ikka lastele tahutakse pähe, et peate piisa testis saavutama 7. koha, eks ole eriti matemaatikas.
See on tänaseks langenud üleile või eile oli veel alles esimene teine või umbes nii.
Ah, niimoodi, no siis veel hullem, eks ole, jah, et tuli esimene teine. Nüüd kõiges 7. sissad, jumal, nüüd kõik nutame, oleme depressioonis ja eks lastele õpetaja ka ütleb, et näed siuksed molkused olete. Eks ole.
Kas, noh, vaata, ma muidugi ei tea, aga kui see on peas tegemine, siis see on matemaatika, siis see on ju etnograafiline teema või?
Pole õrna aimugi, millise metoodika järgi seda piisavalt Eesti erinevates ainetes tehakse, nii et ei ole minu eriala ausõna. Aga seda küll, et vaata, kui lapsukest nagu sunnitakse ennast ületama, saavutama mingisugust eesmärke, et olgu siis pannakse seda ilu uisutamise ringi või sunnitakse, et ta mingi füüsika olümpiaadi võidakse, no see ikkagi koormab üsna kõvasti lapse arenemata psüühikat ja hiljem võib tekitada tagasilööke küll, jah?
No ta tekitabki tagasilööke, sellepärast, et tegid selle testi ära, aga edasi.
Ja võt, ongi jah, mis edasi. Aga see on nagu, tuleme tagasi surematu filmi kunsti juurde, mis on sündinud laps tähtedega, Macaulay Culkin ja need teised.
Nad ja on, nad kuradid ju kasvavad.
Ei seda küll, aga nad on saavutanud, tähendab oma elu tipu, võib-olla sul kuskil 14-aastaselt, eks ole, aga mis pärast seda tulevad narkootikumid.
Danke schön, wiedersehen, Schluss.
Ja muidugi, nad narkootikumid üle toosid. Ja igasugu pahandused, jah.
See tähendab ka ainult ühte. Oskus elada hakkab kaduma.
Ei,
ja seda, kui me ja loeme, no hea küll, eks see meedia võtab ka klikki magneteid, aga täna esimene pealkiri oli, mida ma ei mäletagi, kas Ekspress või ta viska paarkümmend aastat abielus. Ta viskas mind haamriga, ma olin 4. kuud rase.
Aha, oli siis põhjus. Ei, põhjus on tavaliselt selles, nagu vana anekdoot, et kohtuniku härra küsib, miks te oma naist panniga lõite. No aga mul oli pann käe pärast ja naine seisis ukses ja seljaga minu poole.
No jah, see on päris niisugune hea must nali.
Ei, jah, aga no tihti.
Aga, ja vaata, eks ta ole niimoodi kohtule esitatava tõendina kehtiv ka.
Ei, no vaata, aga kohus arutab ikkagi need asju mitte lähtuvalt inimese psüühikast või salajastest tapmistest, vaid ja ta vaatab objektiivsed asjaolusid, mis on kirja pandud. Ja.
Ta ei vaata, kuidas tekitati olud. Niisuguse sündmuse tekkimiseks.
Just, aga miks said kokku kaks inimest, kes teisega, no kui absoluutselt ei sobinud mitte karva võrdki, mis viis selle,
miks
nii, et mõlema
tagasid
üksteist
miks nad koos edasi elasid?
Miks, jah, miks?
Ja, tõepoolest, miks? Ja.
Miks? Kas ma pean ütlema? Ja, ikkagi hirm, nälg ja sugutung oli need, kes ajasid kolm asja, mis ajasid inimesed kokku.
Hirm
sellepärast, et
hirm on kohutav jõud.
Ja hirm, nälg ja sugutung, kolm kõige suuremad jõudu, mis panevad inimesed tegutsema, aga antud õnnetu abielu paari puhul oligi niimoodi, et kummalgi oli hirm, et järsku endale teist paarist ei leia, võtan selle, mis paras jagu siin tänava nurgal hulkus ja ei pand tähele, et ma ta ära võtsin. See oli hirme.
Hakkan meksma ja teine võtab seisukohe, et hakkan kannatama.
Ja nälg oli see, et ma kardan, et mina üks ei saa hakkama, aga mees järsku hakkab, eks ole hästi teenima ja leiab parema töö ja siis ehitame üles oma pere majandusliku taristu, kus me saame kõhukset täis ja ostame igasu mõtetud kräppi kokku, aga see on nälg. Aga siis tuleb välja, et ei ole asja, sest mehest igavane mõrakast ei tea, no joobi on laaberdab, eks ole, no see on nälgi, ja sugutung, no tahaks ju paarituda, teised on kõik eest ära jooksnud, see mõrakas ei jõudnud eest ära joosta. Võtame ja paaritume.
See umbes niimoodi, jah, see tähendab, et
aga no katsu seda kohtule seletada.
See tähendab, et sealt süüakse välja inimlikus ja
ei, aga inimlikus ongi hirm, nälgi ja sugutung.
No jah.
See ongi inimlikus.
Kui, kurat,
see ongi inimlikus.
Kohtus.
See on, ja te katsu kohtus sellega rääkida, kui kohtuniku härra lähtub ju samuti hirmus näljast ja sugutungist, eks ole. No, aga inimlikus all mõtleme me midagi, mis on kõrgemal hirmus näljast ja sugutungist, mis on patriotism, inimeste harmastus, enese ohverdus ja nii edasi.
Need kõik on üles kihutatud valedega.
Ja sellepärast, et nad ei ole suunatud inimese kui isendi ja inimese kui liigi säilimisele. Nii et see, on, see kõik on vale.
No jah, siin on muidugi, vaata, nõuka ajal palju filme oli ka, kuidas pahad natsid SS-lase muusiuke seltskond piinas vangi langenud. Ja see ei rääkinud midagi välja.
Kõik tuleks välja. Kuule, aga eks mingid vaenast peab näitama erinevatel perioodidel ka nõukaja filmides näidati erinevaid vaenasi, küll näidati valgekaartlasi, saaliofitsere, siis näidati kulakuid, eks ole. No, no pärast tuli, siis üks vahe sakslased olid suured sõbrad ju, kõik oli korras. Siis oli suur sõda Saksamaaga, siis oli sakslane. Pärast tuli ameeriklane aatompommiga vehkima, eks temagi kohta oli filmis igasugust lollust ja...
No Saksa tankikomandörid olid ju kõik Nõukogude Liidus koolitatud.
Jah, muidugi, muidugi. Muidugi, et see vahetati tehnoloogiat käidi, no kuskil 36-37. Aastal käidi vastastiku tehastes tehnoloogiat õppimas venelased Saksamaal, sakslased Venemaal, nii et tuli suur sõprus nii kaua, kuni kirjutati alla suur rahuleping igaveseks ajaks.
Ja
vaat varsti pärast seda ja
aga,
algaski seda.
Vaata, Iisraeli sõjaväe, noh, vene keeles on see ustav määrustik,
määrustik
siis.
Jah.
Seal on öeldud, et kui siin võetakse kinni, räägi välja kõik, mis sa tead, sest need andmed ei ole väärt ühte inimelu.
Kindlasti ei ole selle...
Ja karistada saab selle sõduri ülemus, kes langes vangi olukorra loomise eest, et poiss on vangis.
Noh, eks need iisraellased oskavad ka asju välja mõelda, aga mina ütlen, et üks langi vanginud sõdur, no mis pagana sõjasaladust tema üldse teab. Tema teab umbes midagi sellist...
No see on sõjaaja vale.
Tea,
ära lange vangi, sind hakatakse piinama ja sa ei tea tegelikult sittagi.
Ja sõjasaladused, need saadaks teada hoopis teist teed ja kuskilt mujalt absoluutselt, aga see õnnetu sõdur, tema teab ainult seda, et tema väeosa, ta ei tea isegi selle väeosa suurust arvuliselt, et me mehed istume kuskil metsas ja kaevikutes, see ongi kõik, mis ta teab, no, mis ta ikka nii väga rääkida.
Loogiline oleks, sellepärast, et vaevalt, et talle nüüd igapäevaseid andmeid droonide baseerumise kohta antakse.
Ja muidugi, ja mingid salajased kaardid ranitses, eks ole, need kaardid on nagu nii paar nädalat vanad ja kõik on muutunud.
Need ajal on kurat välja rebitud geograafia õpikust võib-olla.
Vaat just, ja seal on Nõukogude Liidu piirid veel märgitud. Ja.
Ega iial või teada, aga tulevik, Eesti tulevik.
Vau.
Vaat, vau. Tead, see on kohe nagu Alice Cooper oma iluses, see on Jesus Christ Superstari esituses. Ja nüüd, Jeesus, sa oled Jumal. Vau. Nii ilusti. Aga jah, uurisin mina eile pealiskaudselt ja põgusalt. Kus kohast siis see Rail Baltic hakkab kaartide järgi kulgema.
Nii.
Ja ma ei leidnud ühtegi veenvat kaarti.
Ei, seda küll ja neid ei peagi olema, sellepärast, et...
On see saladus?
Ei, kui... Saladust. Ma ei tea nii ja naa, sellepärast, et kui oleks täpne kaart maha joonistatud ja Eesti päevalehes ära trükitud, eks ole, no mida mõtleksid ja mida peaksid tegema?
Aga! Kõik Rail Balticul on meeletu koduleht, mis minu käes ei toiminud.
No näed sa. Ja mida peaksid mõtlema need talumehed üle kelle maa siis need püksirihma abil need samused rajad on maha joonistatud? No ma ei tea. on seda kõike nii väga vaja.
Arvad, et sellest võiks tulla rahutusi?
Ei, mitte rahutusi, aga no, inimesed aetakse närvi ja hakkab toimuma midagi sama, mis Nursipalu ümber.
No ja siis?
Ja, no ja siis.
Kas me teame, mis seal toimub?
Et Nursipalus?
Jah.
Ja, ma ei tea, mingid pauku tehakse.
Vedutuvad. Kas me teame, kelle lepingutele tuginedes see pauguplats on tehtud?
Kuule, need on keerulised asjad ja isegi nad on niivõrd huvitavad, et isegi kui ma kõike seda teaks, aga ma ei saa seda kõike teada, no siis ma oleks kindlasti kuskil andnud allkirja, et ma sellest ei räägi.
Et sa seda ei tea?
Jaa, oleks kindlasti andnud kuskil allkirja, et ma seda ei tea.
No aga see on ju riigi teate ja sa valdad.
Ei, no mitte kõik loomulikult.
No... Ega kõike ei peagi.
Kõike ei peagi teadma.
Kõike
ei peagi
teadma.
Kõike ei peagi teadma. Ja ega inimene, ta ei tahagi kõike teada. Ta tahab, et tal oleks lootus. Sellepärast, et kui mingisugune võim annaks inimesele teada, mis temast lähima, ütleme, aasta või kümne aasta jooksul saab ja milline on tema täpne surma kuupäev ja millise numbri märgiga auto halla ta peaks jääma, no kas see muudab inimese elukvaliteedi parem?
Liebe Freund, kuidas inimene teab siis liituda võitjatega?
No võt just, aga nii kaua kui ta ei tea, on tal tuhat võimalust ja see annabki inimesele lootuse, see annabki inimesele
võimaluse. Läheb hullikene veel Ekresse või Isamasse.
No jaga näed, valiku võimalus on sellega samamoodi nagu mobiilioperaatoritega. Kui meil oleks ainult üks mobiilioperaator Eestis, see oleks ääretult depressiivne. Meil on neid kolm tükki ja sellepärast sul, hea eestlane, on vaba voli. Valida üks või teine või kolmas. No see, et sul nahkule kõrvade samamoodi tõmmatakse, seda sul keegi teada
see ei peab olema.
Seda sa ei peagi teada.
Üks ja see sama tulemus. Muidu oleks kõlvatu konkurents.
Ja loomulikult tulemus ongi sama. Tulemus ongi sama, et sa saad helistada mobiiliga, eks ole, ja sinult võetakse sellest raha. Kõik on normaalne.
Aga tead, kui... No, mul on ju... Demokraatlik õigus olla vandenõu teoreetik, kuni ja. Ma ei kasuta keelatud sõnu ega väljenda keelatud mõtteid.
Jaa, ära kasuta, neegrid või otsalvuda.
Aga kui tõesti taimi esikaanele tuleb Putin ja kui tõesti Rail Balticust ei tea me suurt midagi.
No aga Rail Baltic
ja sellest saab. Tulevane Euroopa Liidu piir.
Kui keegi polegi rääkinud, et sellest saab tulevane Euroopa Liidu piir, vaid
Euroopa Liit vaeseke ise mitmete tunnuste järgi ei ole hea tervisega.
Noh, milline riik on hea tervisega? Ikkagi köhib, kuskilt sügeleb ja riik ongi selline asi, mis elab mingisuguses dünaamikas, läheb tal paremini või viletsemini. Ja veel kord ütlen ma, et 1000 aastast riiki ei ole olemas välja arvatud Etioopia muuseas.
No!
Kes on mitu 1000 aastat vana.
Erand kinnitab reegli.
Ainult, jah. Nii et see riik, kes kuulutab kohe algusest peale, nii kui põhiseadus on vastu võetud, kuulutab ennast 1000 aastaseks, no sellel riigil pikka pidu ei ole.
Hiitlemise eest makstakse kohe kätte.
Loomulikult ära karju, jah. Eriti kui sa oled väike ja teised suured ümberringe.
Aga noh, jah. Kui vaadata segadust, siis vaata see Venema ristimine... Minu meelest siis tulid ju Kirill ja Mefoodi. Huvita, miks on
Kirill ega Mefoodi ei olnud venelased, nad olid bulgaarlased.
Jah, aga
Venemad keegi ei...
Nemad ju lõid
tähestikku.
Kiriku vene keele baasil tegelikult terve vene keele.
Mitte on see baas oli küll üsna segane, sellepärast, et aluseks oli kõigepealt oli Kreeka tähestik,
ja.
Siis oli kirikuslaavi, siis ei, Kreeka tähestik ja ladina tähestik. Vot nendest kahest nad tekitasidki kirillitsa. Aga vot mis puudutab Venemaa risti, mis tegigi Venemaade ristind, vaid võrst Vladimir, kes oli ääretult huvitav tegelane, kellel oli 8 naist ja tohutu haarem veel peale selle.
Selle terviseks tasub
ja võtta. Need 8 naist, nad olid osaliselt üksteise järel, osaliselt samaaegselt, nii kuidas juhtus, millegi pärast nad surid küllaltki ruttu. Tema viimane abikaasa oli Adele von Öningen, kes oli Saksimaa suur hertsoge, Saksimaa hertsoge Konrad esimese tütar. Ja igatahes neid naisi sai tale liiga palju ja siis paganast Vürst Vladimir otsustas, et võtab vastu risti usu, et siis on naistega nagu kergem hakkama saada ja võttes vastu risti usu.
No see on nagu kasarid võtsid judaismi.
Ja siis ta ristis ära mille? Ta ristis ära Kiievi. Ta ristis ära Kiievi
tõestiriigi,
mida hiljem juba hilisemad krooniku kirjutajad hakkasid nimetama Kiievske Russ ehk Kiievi Venemaa.
No võtta, aga Kiievi Ukraina?
Et ei, mingit Ukrainat siis ei olnud. Oli Kiiev, eks ole. Ja samal ajal seal kus pärast hiljem tekis Moskva, ei olnud mitte midagi, mets oli seal ja hundid ulgusid.
No,
et mingit Venemaad
ei olnud.
Venemaad ei ristinud.
Aga sihuke mulje jäetakse meile, et kõigepealt oli Moskva. Hea küll, see Petrodvorets võis ka kuskil olla, aga see oli ühe hoone piires. Ja vaat siis, no põhimõtteliselt toimuski see, mis on sõjapidamise üks valedest. Ja. Meie ajame õiget asja ja Jumal on meiega.
No võt.
Paned sa tähele, meie parteide juhid ju käivad ka kirikus.
No, kuule, aga Putin käib ka kirikus
ja
Medvedev käib kirikus ja kõik nad käivad kirikus ja muusias kõik.
Kas Zelenski käib ka kirikus?
Ei, ma ei ole näinud, aga ma arvan, et käib. Ainult, et tema peaks siis eelistama otse loomulikult Ukraina õige usu kiriku ja Kiievi patriarhaati. See on väga segane lugu muusia.
See juba, kui sa niimoodi räägid selle näoga, ma saan aru, et see on väga segane.
No mina natuke jagan seda asja, aga ta on liiga segane, et teile siin selle hakata. Jah, aga ütleme 10-15 aastat tagasi, kui veel sai vaadata Venemaa kanaleid, kuulsad programm Vremet ja nii edasi, mis on ka, ütleme, mängufilm tegelikult ja päris huvitav.
Väga hästi läbi komponeeritud.
Ja muidugi, väga hästi. Ja siis oli nad endised suur kommunistid, eks ole, kes olid ikka selle Venemaa riigi tüüri juures, kes mitte kunagi enne kirikuse käinud olid kõvatad teistid, järsku iga püha ajal olgu need siis õigeusu jõulud või ülestõusmispühad või mis igal, seisid kirikus esimeses reas, lõid risti ette ja see kõik näidati telekas ja kõik oli okei.
Ja rahvas uskus.
No aga usk ongi siuke asi.
Või tähendab rahvas kartis öelda, et see on uskumatu, nagu Tali filmi kuulus tsitaat.
Ja muidugi uskumatu, aga kui keegi ütleb, et uskumatu, siis ta usubki, et see on uskumatu, nii et ka see on uskateism.
No meie oludes sellisel juhul, kui sa põhimõtteliselt nii käitud, siis need on juba Moskva jutupunktid ja nii edasi.
Kas sa tead,
ja see võib lõppeda tühistamisega.
Loomulikult, aga sa tead, et ilmselt tead küll, et tark kiriku õpetaja, ega tema ei arva, et kõik need koguduseks ole, kõik need, kes istuvad ja millegi pärast on sattunud kirikusse, no väljas vihma sadaseks ole, kuulevad jutlust ja tega ta ei arva, et no, kõik tõsi usklikud inimese, ta teab väga hästi, et ega teeb jumala vallatud tegelest nagu nii ühtegi palved peast ei teaks ja ta seda ei nõuagi. Peasi, et siin käite ja mõni teist ehk ka kirikule midagi annetab.
No see on üks asi. Teine asi on see, et publik oma vastuoludega, et kuulavad küll kirikuõpetaja juttu ära, nii kui õue saavad, nii on rusikad püsti. Aga kirikuõpetaja, ta püüab vähemalt sisendada headust. Nii nagu no, näiteks Uus Testament.
Jah, Uus Testament.
Jeesus oleks võinud ju pärast risti röömist esitada nimekirja, kes tuleb kõik kättemaksuks maha lüüa.
Jah, kuule aga Uues Testamentis on küllaltki jõhkreid asja.
No jah, ilmutuse raamat.
Ilmutusest, aga räägime peategelasest ja osetäitjast, eks ole Jeesusest endast, et esimene Jeesuse ime, üldse esimene ime, mis ta korda saatis, oli Kaana pulmas vee muutmine veiniks. Okei, sellega ta midagi halba ei teinud, sellepärast, et vein oli tavaline jook, mida tarviti. See oli ohutum kui vesi, selle kaudu ei levinud nakkusi, eks ole, nii et see oli hea, aga kui ta kõrbes rännates tundis nälga ja nägi viigi puud ja tahtis nälga kustutada viigi puu marjadega ja tuli välja, et need olid veel rohelised, mis siis Jeesus tegi, ta ütles viigi puule kuiva ära raisk ja samal hetkel viigi puu kuivas ära.
Noh, ikka juhtub, ega neid asju ei saa kõike nii sõnalt, eks need kujundid, samas need kujundid tulevad kuidagi moodi edasi anda, äkki mõni saab aru.
No vaateks, tähendab evangeelium ole ka muidugi mingil määral legendide kogumik, eks ole, nii et teatud määral folkloor rahvaluule ja võiks isegi võrrelda selle raamatuga, mida eestlane usub ehk Kalevi pojaga, mida ei ole muuseas mitte eestlased kirjutanud. Ja,
ma arvan, aga et Kalevi... ega eestlased, mitu eestlast on Kalevi poja läbi lugenud? Ära ütle!
Et nad mõlemad võivad solvuda, jah?
Jah, nad mõlemad võivad solvuda.
Jah, aga kui me võtame evangeeliume, üks kõik Markuse või Luukas oma ja Kalevi poja, teatud paraleele on sellepärast, et on peategelane, kes käib ringi, kes saadab korda igasugu tegusid, teeb muuseas imesid, eks ole, kõnnib vee peal, üle peipsi, eks ole, kõnnib vee peal.
No, kas siin vee peal, aga jalad ulatasid põhja.
Aga vähemalt Kalevi poeg tuli lava koormaga, mis oli ilmselgelt salakaupja.
No ei tea.
Ja mis see siil seal tegi? Kas siil oli tolli ametnik?
No eks teda võib ju ka tõlgendada, et ja. Ei saa nii lahmida lihtsalt. Tead, tuleb ikka, et laibad taga siil okkaline. Oleks siis öelnud mõni, ma ei tea, nutria või kobras, ei okkaline. Isend, kes torkab, ütles, löö maha.
Nüüd ma sain aru, kus tuleneb selle nende hõppuste kood nimi siil.
No,
ikka tegelase järgi.
Seda muidugi, keegi mõtles välja ja...
Ja nüüd siin õpetabki, eks ole, et meie sõdurpoisse, et kuidas tuleb joosta, pikali visata, siis paukpadruunitega tulistada ja mida iganes seal metsas toimetada õppustajal.
No, ma nakitseksin nüüd jälle natukene selle Eestima tuleviku poole. Kas sa oled tähele pannud? Ma ei tea, kui palju sa eestikeelseid uudiseid loed.
Loen küll.
Et kaunik kesti, no neid ei kannata lugeda kuigi palju.
Ei, kuule, tahad või ei taha, aga no lihtsalt teed telefoni või arvuti lahti ja nad lihtsalt lõõpavad sealt välja. No.
Kui tavaliselt on nii, et no, esitati ju meilgi, et Ukraina kaotusi praktiliselt ei olnud ja Venemaal langes ikka tuhandeid, kümneid tuhandeid. Ja.
Aga praegu... Ei, sadu tuhandeid, need numbrid olid sadades tuhandetes.
No see oli nagu Hiina koronasurmad, et jaa. Kilometrite viisi tee ääri oli laipu täis.
Seda küll, aga vaata, noh, mõni aeg tagasi andis lugeda ka venekeelseid uudiseid ka praegu veel kuskilt pääseb natuke ligi ja mõlemad pooled räägivad enam vähem samu numbreid vastaspoole kohta. Nii et mõlemad pooled väidavad, et nad tungivad peale saavutamata erilist edu.
Nad on juba teine mööda läinud.
Absoluutselt, jah. Käib kõva peale tung saavutamata erilist edu.
No, ja.
Jah, nii selle kohta öeldakse.
Need on sellised laused, et no nagu on see pooled meie tankidest ründavad ja jäetakse ütlemata, et ülejäänud kaks on reservis.
remondis. Jah, nii see on, aga no paraku sõda käib, eks ole, nii et mis on selles desinformatsioone, mis on lihtsalt vale, sõja ajal mõtetud valet ei ole ikka igal vale on teatud ees.
No praegu libiseb läbi ikka see, et lääneriigid tahavad leppele kallutada Ukrainat ja Venemaad.
No vaata, ikka sõja algfaasis oli... Tekis olukord, kus oli üsna tulus toota laskemoona, lennuki tanke seal, mida iganes, eks ole, nii et sõjatehased teenisid kasumit ja nii edasi, aga nüüd on see aeg nagu läbi saamas ja nüüd NATO riigid hakkavad sattuma juba sellises olukorda, et võib natuke mõelda, et palju me siis sinna relvi saadame.
Kas, vaata nüüd ma võin arvudega suti mööda panna, aga Ukraina esindaja tahab Ameerikamaalt, oli see vist 17 miljonit mürsku ja 62 ja. Miljardit dollarit.
Aga milleks see neid numbreid nimetada, sellepärast, et Ukraina on alati tahtnud ja nõudnud ja visanud pikali ja tagunud jalgadega ja karjunud kõva häälega, anna mulle veel. Ja selle juures on nimetanud ka igasugused numbrid,
Anna.
No, miks? Ma sõdin Venemaaga. Nii et miks mitte, kuna NATO on loodud vastu kaaluks Venemaa võimalikule ekspansioonile, siis loomulikult NATO ülesanne on ka tekitada võimalikult suurt sõjalist kahju Venemaale, eriti kui seda õnnestub teha mitte otseselt sõjalisse tegevusse sekkudes. Nii et see kõik oli kasulik, kui teatud piirini ükskord tuleb see piir ette. Ühskord tuleb see piir ette, no ja kaua siis sõda võib kesta, kuigi maailmas on küll ja küll 100-aastaseid sõdu olnud.
117 aastat kestis.
Kule, on
100 aastat.
Seda küll, aga on olnud ka 2000-aastaseid sõdu, mis on pärit veel Rooma aegadest, kus lihtsalt Kartaago sõda seal jäi...
Alla kirjutamata, jah.
Jäi leping sõlmivad, Kartaago hävitati ja leping jäi sõlmivad.
Nii et
2170, ma ei tea, mingi umbes selline number oli, aastat hiljem siis keegi linnapea, seal Kartaago aladel asuva linnakese linnapea, sõlmis lepingu Rooma linnapeaga. No siis pärast keegi karjus ja kraaksus, et see ei ole õige, nad ei ole õigus järglased ja nii edasi. Aga sõda kestis jah üle 2000 aasta.
No jah. Aga praegu, jah, need uudised juba tõepoolest vihjavad, et keegi kuskil kuidagi üritab tekitada, mille? Ja. Ei, mitte rahu. Vaikuse enne tormi.
Oi, kuule, ma ei taha rääkida tormist. Ma ei taha öelda, et see Ukraina sõda oli kõigest mingi väike lokaalne ilmastiku nähtus enne suure hävitava tormi tulekut. Seda ma ei taha öelda.
Ei, no ta ei ole mingi väike nähtus, ta on... Jummal hoia, tead, kui väikesed vidinad teevad nii suuri asju.
Ei, ta on päris suur nähtus, aga lokaalne.
No.
Sõda iseenesest tähendab nüüd paukude lasmine üks teise pihta, see on küll lokaalne, kui... aga mõjud on globaalsed.
Mõjud on väga globaalsed, kui me võtame lahti postimehe.
Aga sellele on mõjunud, jah?
Ja ka sellele on mõjunud. Kus see ilus uudis oli? See oli Priit Pullerits kirjutab, et meie poistel, eestlastel, ei jätku lahingmoona.
Kaua me nüüd lahingus oleme olnud?
Ma ei tea.
Ja milleks neil ei jätku lahingmoona?
No, neil on seal täpsuslaskurid ja muusiukene seltskond ja neil on ränkpuudus droonidest, värkidest.
Kuule, ballistilise rakette pole Eestil üldse mitte ühtegi, hä?
Ei, no Eestil siin isegi võibolla on, aga meie poistel,
ja meie poistel neil kolmel ei ole.
Ei ole.
Ei ole, ei ole, ja.
Aga kas siis...
Ja. Ei, ma ei tea, millest...
Kuidas me käsitleme meie poisse, kes sõdivad Ukrainas, kas nad on palgasõdurid?
Aa, sa mõtled neid poissi, ja nad on palgasõdurid, jah. Sellepärast, et nemad on ju ukrainlaste mingi rahvuse vahelise korpuse millegi sellise koosseisus ja põhimõtteliselt palgasõdurid, jah.
Noh, jah. Aga kui nüüd Eesti poliitika oleks toetada oma palgasõdureid...
Ei, ühegi
riigi. Kelle poolel sõdisid Prantsuse palgasõdurid teise maailmasõja ajal?
Võõrleegi on sõdis seal, kus teile maksti. Kus iganes?
Tähendab ka oma vahel.
Ma arvan, et
no
oma
comment.
Vahel. Seda ma päris täpselt ei tea. See on selline segane rahvusvaheline asi. Eks ole ka minu vanaema vend sõdis kunagi selles Prantsuse võõrleegionis, aga paraku mina temaga ei kohtunud, kuigi ta pärast seda jõudis ka Eestimaale tulla ja kohtus siin teise vanaema vennaga, kes jällegi sõdis Eesti eest, aga Saksa mund selgas, no sest aeg oli siuke,
noh, korratega palja tagumikuga ka ei sõdi, mingid riided peavad olema.
Kule, see on tegelikult väga vana lugu, et kui minu vana isa Venemaalt välja haeti, eks ole, ja maandus Eestimaal, siis tema pojad, üks poeg läks kohe Eesti kaitseväkke, osales vabadussõjas, nii et puhta venelasena, eks ole, kogu see pere, nad muutusid Eesti patriootideks, nii et vanaisa üks poegadest oli Eesti kaitseväes ja oli vabadussõjas võitlemas, teine poeg oli noorem, vabadussõjas ei osalen, aga siis Saksa vorm selgas võitles Eesti vabadusest kolmas, no temaga oli segane lugu, tema oli Prantsuse võõrleegionist, lõpuks tuli ikka Eestisse.
Kui sõdivad aga?
Kuule, nad olid rohkem eestlased kui eestlane ise.
Karta on, et nii võib juhtuda.
Ja
eks sellest ajast ole pärit ka ütlemine, et sõdime isa, maa ja ema kapsa aia eest.
Jah, seda küll.
Ma elan siin, see on minu kodu.
Jah,
aga mis oludes seda öelda võib?
Kuna kodu on see, kus inimene elab, eks ole. Ja tema inimene on võimeline kodu rajama ka soo saarele kuskile, sellest saabki tema armas kodu, sest tal jäävad mälestused mingist lapsepõlve kodust, mis võibolla põles maha, võibolla müüdi maha, võibolla vaene võttis ära selle kodu, enam ei ole, seda võib ainult unes näha, aga tema rajab endale uue ja nii juhtus ka meie perega, sellepärast, et kui nad Venemaalt välja haeti, siis nende kodumaa võeti neid ära, neilt ära vägivaldselt ja
nende oma kodused ajasid nad oma kodunt välja.
Võtsid vägivaldselt nende kodu üle.
No see ja... on nüüd jah, keele järgi olid nad küll omad, aga punased ja valged. Ja...
Kule, kui talumehel võtab talu ära, pankureks ole, ta on samasugune eestlane nagu ka see talumees, kellel talu ära võeti. Säh sulle. Nii et nad pidid rajama minu vanaisa ja tema pere, nad pidid rajama endale uue koju uuel maal. Seda nad tegid.
Eks see niimoodi ole, kui palju eestlasi läks Siberisse, sellepärast, et seal pidi maad saama, ja. Siis muidugi need Kaukaasia eestlased, ma ei teagi, kuidas me praegu nendesse suhtume.
Need läksid vabatahtlikult olude sunnil, aga minu esivanemad nad jõhkralt aeti välja. Okei. Aga eks see rahvaste rändamine, kes otsib, kus on nagu parem elu, eks ole, siit tekib küsimus, aga kes on õige eestlane, sellepärast, et see eestlane, kes segastel aegadel, kas umbsiidlungi vormis või millal iganes, põgenes Eesti maalt punaste hirmus, põgenes ära ja elas siis eksiilis kuskil emigrandina, kas ta on õige eestlane, ta põgenes ju. See eestlane, kes jäi
siia... Sa küsid, kas põgenik on kangelane?
Kas ta on kangelane? See eestlane, kes elas siin ja tegi koos tööd nõukogude võimuga, eks ole? Kas tema oli korruptant või oli ta ärahandja?
Ja
mõlemad
ütlevad õigustuseks, aga mis mul
kas
üle
ta oli jäi? Ta ei olnud kangelane. Ja ainult see eestlane, kes sai surma võideldes Eesti eestlüks kõik, mis vorm tal selgas ka oli, ainult see on siis kangelane, mis tähendab seda, et kõik kangelast on surnud, et ükski elus eestlane polegi õige eestlane.
See viimane on kangelane ka ainult teatud riigi korra.
Postuumselt. Ja,
no postuumselt, aga ja, mitte iga riigi.
Ja seda küll, jah.
No segadus kui palju.
Segadast kui palju, nii et kõige õigem eestlane on surnud eestlane. Aga see ei ole minu mõte, sest seda ma lugesin veel isegi minu meest hallil nõuk ajal, kuskil keegi midagi kirjutas.
Võis olla küll, siis jah. Kirjutati kohati ka ikka päris imelike asju.
Ei, seda küll, aga...
Aga tuli osata lugeda.
Hallil nõuk ajal kirjutati ridade vahele selles kirjanduses, mida oli võimalik raha eestasta ja mida oli võimalik hankida kuskilt. No seal kirjutati päris juhkraid asju.
Jah. Päris juhkraid asju on tegelikult see, et meie uudised... No jäägu see niimoodi saate lõppu on ikka tegelikult tasakaalus. Selles mõttes, et pisa teist me panime ja kasvav mure. Iga viies laps on hariduslike eri vajadustega, kuid nad jäävad vajaliku toeta. Selle ma sain kätte praegu Delfist.
No jah, ja samas...
Miks?
Aga uudised peavadki olema tasakaalus, sest kui nad on tasakaalust väljas, no siis langeb rahvas veel sügavamasse depressiooni. Eesti riigis ei ole seda muret, et vikatid hangud käes lähevad nad toon peale, nad ei tee seda, aga milleks meile rahva depressioone, kroonilisi haigus ennast tappusid, mida iganes kõike, milleks seda kõike pahandust, anname rahvale ikkagi tasakaalustatud uudise. Ütleme, et õpetajad palk tõuseb sulgudes 1,5%.
Mille terviseks õpetajad saavad kõik ühe korra võtta?
Mõõdukalt, mis on tervislik?
No jah, võibolla ja. Tõesti.
Võtame mõõdukalt
on tervislik. Muidugi, kui kodus vanemale või vanematele jääb mulje, et laps on veidi imelik, siis nad loevad, et iga viies ongi imelik.
Ja.
Ei ole häda midagi.
Mõdugi, üks, kas korn oli viis, ongi viies. No, mõdugi, teised on naabrit omad.
Ja.
Ei, aga meie on imelik, eks ole, naabrit omad on puhtel olid.
Aga siin on, vaata see, hariduslikud eri vajadused. Kas see on teataval määral seotud ka lastetoaga?
Ei ole.
Söönud igasuguseid e-aineid ja sellepärast
ohmukesed. Ei, see on taga diagnoosid, eks ole igal haigusel, on väga mitmesuguseid põhjusi, olgu need geneetilised, ümbritsevast keskkonnast või kasvatusest või
toidust.
Poliitilistelt küll mitte, ekski haiguspoliitikast ei teki välja arvatud Riigikogu liikmel hemoroidid.
Oled sa kindel.
Riigikogu liikmel hemoroidid, see on poliitiline haigus, jah. Jah, aga haigus. No ükski haigus ei ole hea ja ükski valitsus ei taha tekitada haigust oma inimestele. No milleks? Ja sellepärast kõik need uudised ongi kaalutletud.
Aastal 1974 lugesin mina mingisuguses võõrkeeles uudist, et tehti katse otsida üles meie planeedil paik, kus oleks nii puhas õhk ja kõik see värk, kus saaks säilitada inimest kui liiki.
Säilitada? Oota, kas elusest peast või külmutatuna?
Ei, ma arvan külmutatuna elusest peast, aga ma arvan, et lähema paari aastaga nad said aru, et ei. Ei, seda ei ole vaja, see ei ole võimalik.
No kõigepealt ei ole vaja, sellepärast, et inimene peab arenema, et see ongi kogu looduse mõte. Loodus ongi pidevas arenguprotsessis. Inimene oma rikutuses arvab, et ta muutub järjest haigemaks ja halvemaks ja jõkramaks ja mida iganes tegelikult näitavad võibolla tuhandete aasta järgsed mingid vaatlused, et on see areng olnud hea vajalik või mitte, kas on inimene muutunud lollimaks või siiski ikkagi targemaks, aga arenema ta peab, kuid selleks peab ta tekitama palju muutusi, kahjulik, kasulik, loodus võtab kahjulikud, tõmbab maha, eks ole, kasulikud palju näevad edasi ja niimoodi muutubki loomaliik järjest paremaks ja paremaks ja inimene on selles mõttes samasugune loom nagu konn või prussakas.
Segatoiduline.
Absoluutselt segatoiduline, ainult vahel selles, et inimene on ka segamõtteline.
Ja prussakas ei kui ole. Nüüd täitsa nahaalselt ja vastikult võtta see sama, et Jumal lõi inimese oma näo järgi, siis kas Jumal ise on juba lõpetanud enne inimest?
Ma ei tea. Saame teada, aga sinna pole meil kiiret.
Sinna pole meil... Ühel hetkel hakkab. Aga aitäh, Viktor Vassiljev ja meie püha sõda läheb millegi pärast edasi.
Sädelevaid ruune varjas poiss see, mis kindega kui tuli linna ta tuli kaevikust ja sõdasarjas ja puhus Ervinile suitsu ninna ja märkis lõpuks asi seegi on et kord meil oli oma leegion ta märkis lõpuks asi seegi on et kord meil oli oma leegion. Lilli Marleen, mul lapse põlve laul, kui õhtul lisa mängis klaverit, ei olnud plekke meie mehe aul, kuid kahjuks elu oli püsin pikalt kef. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma leegion ning aina korrutan mis seegi on et kord meil oli oma leegion
Rode kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor So wollen wir daus wiedersehen, beide Laternen wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beide Schatten sahen wie eine raus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
Lili Marlene, mu lapsepõlve laul, kui õhtul isa mängis klaverit, ei olnud plekke meie mehe aul. Kuid kahjuks elu oli püsinud pikalt kehv, ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma legioon. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma legioon. Mu armas tüdruk, unes käivad paugud, mu kadund isa vastu panna käsib. Eks mulgi ole rinnus kuuli augud, neis peksleb hirmund süda, kuni väsib. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon. Lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.